Երեկոյ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Կառավարությունում չեն հերքում Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցները, բացասաբար կազդեն նաև Հայաստանի վրա։ Հստակ թվեր, սակայն, դեռ չեն նշում։
Փորձում ենք կանխատեսել եւ դիտել։
Ոստիկանին հարվածելու համար 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արարատ Խանդոյանը արդարացման պահանջով դիմում է վերաքննիչ դատարան։
Չի ապացուցվում, որ Արարատ Խանդոյանը ինչ-որ մեկին կազմած բռնություն կոչած լինի։
Ավականու երկիր Սիրանի խմբակցությունը միանում է բոլշևիզմի հետքերը մաքրելու պահանջին, բայց ոչ միայն փողոցների անվանափոխությամբ։
Կենդանի բոլշևիկներից առաջինը պետք է ազատվենք։
Բանանի ներկրման ոլորտում կրքերը չեն հանդարտվում։ Փոքր խմբականակ վերող գործարարը պնդում են գերության սառնարանների վրա քայքայի ծծմբաթթու են լցրել։
Գործնությունը վնասասրել է, գործնությունը բանանի հետ կապում։
Ռուսական ինքնաթիռը Սպիտակ տան վերևում երկկողմլարված հարաբերությունների ֆոնին ռուսները որոշել են տեսչական թռիչք իրականացնել Վաշինգտոնի երկնքում։ Ինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր Արմեն Քոլեյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգները նախազգուշացրել է Հյուսիսային Կորեային, որ միջուկային ոտնձգությունների ի վերջո կարող են կործանել այդ երկրի ռեժիմն ու ժողովրդին, սակայն Փայնյանը նորից պնդել է, որ պատրաստ է միջմայրացամաքային հրթիռով հարվածել Գուամ ամերիկյան կղզուն։ Հյուսիսային Կորեայի զինված ուժերի ռազմավարական ստորաբաժանումների հրամանատար գեներալ Կիմ Ռակ Գյոմը հայտարարել է, թե ծրագիրը օգոստոսի կեսին ամբողջությամբ պատրաստ կլինի, ինչից հետո բանակը ընդամենը կսպասի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինի հրամանին։ Միացյալ Նահանգները քննադատել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին օգոստոսի 8-ին Աբխազիայի անջատական տարածք այցելելու համար։ ԱՄՆ Ռուսաստանին հորդորում է դուրս հանել ստորաբաժանումները և վերանայել վրացական տարածքների Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչելու մասին որոշումները, ասվում է պետական դեպարտամենտի հայտարարությունում։ Ռուսական օտանավը հսկողական թռիչք է կատարել ԱՄՆ մայրաքաղաքի օտային տարածքում, անցնելով Կապիտոլիումի համալիրի, կենտրոնական հետախուզական վարչության, Պենտագոնի և կառավարական առանցքային այլ շենքերի վրայով։ Քաղաքական շրջանակներում և Մամուլում մեծ աղմուկ բարձրացրած այդ թռիչքը իրականացվել է բաց երկնքի պայմանագրով, որը Միացյալ Նահանգներին և Ռուսաստանին թույլ է տալիս փոխադարձ դիտարկումներ իրականացնել անզեն օտանավերով։ Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորումը 3 համացանցում տեղադրել է տեսագրություն, որով սպառնացել է նոր գրոհներ իրականացնել Թեհրանում և Իրանի երիտասարդներին ապստամբություն սկսելու կոչ է ուղել։ Իսլամական պետությունը Սունի մահմեդականների արմատական խմբավորումն է, որն ունի հենակետեր Սիրիայում և Իրաքում, և Շիա մահմեդականների Իրանը համարում է մեծ թշնամի։ Այս տարվա հունիսի 7-ին Իսլամական պետությունը առաջին անգամ գրոհները իրականացրել Իրանում խորհրդարանի շենքի և Այաթոլլա Խոմենիի դամբարանի վրա կատարված հարձակումների հետևանքով սպանվել է առնվազն 18 մարդ։ Ի պատասխան դրան Իրանը հունիսի 18-ին հրթիռներ է արձակել Սիրիայում իսլամական պետության հենակետերի վրա։ Պակիստանի պաշտոնան կարված վարչապետ Նավազ Շարիֆը իրեն աշխատանքից հեռացնելու փաստը անվանել է ընտրողներին հասցված վիրավորանք։ Շարիֆին ֆինանսական մեքենայությունների մեղադրանքով անցած ամիս պաշտոնան կիրառել Պակիստանի Գերագույն դատարանը։ Ինձ արգելեցին ավարտել պաշտոնավարման 3-րդ ժամկետը։ Պակիստանում ոչ մի վարչապետ պաշտոնավարումը երբեք չի ավարտել։ Այս ծաղրը 70 տարի է շարունակվում։ Պակիստանը այլևս չի կարող դահանդուրժել։ Ռավալպինդիում տեղի ունեցած բազմահազարանոց հանրահավաքում ասել է Շարիֆը։ Դոնեցկի շրջանի ռուսանջատականների ղեկավար Ալեքսանդր Զախարչենկոն ասել է, որ Մալորոսիա երկիր ստեղծելու իր ծրագիրը ձախողվել է։ Նա հրապարակել է հայտարարություն, որի համաձայն Մալորոսիայի փոքր Ռուսաստանի նախաձեռնությունը շատերի կողմից մերժվել է։ Զախարչենկոն այդ գաղափարի մասին առաջին անգամ խոսել է հուլիսի 18-ին, առաջարկելով ստեղծել Մալորոսիա անվան պետություն, որի մայրաքաղաքը Դոնեցկը կլինի։ Կիևը և Արևմուտքը կտրականապես մերժել են առաջարկը, որը չի ստացել նաև Կրեմլի աջակցությունը։
Շնորհակալ Բարություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունն այսօր հրապարակավ ընդունեց, որ Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան վերջին պատժամիջոցները կարող են նոր հարված հասցնել Հայաստանի տնտեսությանը։ Շաբաթներ առաջ Վաշինգտոնը առավելընթարցակ սահմանափակումներ մտցրեց Կրեմլինի նկատմամբ ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Ընդ որում այս անգամ թիրախում հայտնվեց ռուսաստանյան տնտեսության առանցքային ճյուղերից մեկը՝ էներգետիկ ոլորտը։ Ուտեվ Հայաստանը էապես կախված է ռազմավարական դաշնակցից, տրանսֆերտներից մինչև ներդրումներ, կառավարությունում դեռ առանձնապես մտահոգված չեն։ Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցները Հայաստանի տնտեսության համար դեռևս լուրջ մտահոգությունների առիթ չեն։ Այսօր կառավարության նիստից հետո ասաց տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը։ Այդուհանդերձ, ըստ նախարարի, իրենք դեռ վերլուծում են, թե ինչպես կազդի Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները Հայաստանի վրա։
Վաղուց է, որ կան պատժամիջոցներ, արդեն դուք տեսաք, որ մեր տնտեսությունը ադապտացվել է, և ես մեծ մտահոգություններ այս պահին դեռևս չեմ տեսնում։
Մեկ շաբաթ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ստորագրությամբ ուժի մեջ մտան Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները, որոնք առաջին հերթին հարվածում են Ռուսաստանի էներգետիկ ոլորտին։ Հայաստանի տնտեսական զարգացման ոլորտը վերահսկող նախարար Կարայանը այսօր ընդգծեց, իրենք փորձում են հայաստանյան արտադրանքի համար նոր շուկաներ գտնել, ինչի մասին վկայում է այս տարվա առաջին կիսամյակի արտահանման վիճակագրությունը։
Առաջին 6 ամիսների ընթացքում, եթե եվրոպական տնտեսական միջազգային շուկաներ արտահանում աճել է 25%, ապա եվրոմիջազգային շուկա աճել է ևս 20%։ Այսինքն մենք աշխատանքն իրականացնում ենք, որպեսզի մեր արտահանման և առհասարակ մեր գործընկեր երկրների և շուկաները դիվերսիֆիկացվեն։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը զարմանալի է համարում, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մասին ամիսներ շարունակ առկա տեղեկություններից հետո Հայաստանի կառավարությունը հստակ լուծումներ ունենալու փոխարեն դեռ վերլուծում է հնարավոր հետևանքները, իսկ հայտարարությունը, թե հայաստանյան տնտեսությունը ընտելացել է պատժամիջոցներին, ըստ մեկնաբանի, քարոշչական բնույթ ունի։
Մենք վարժվել ենք այս պատժամիջոցների դեպքում, ինչին վարժվել ենք, որ այսպես գոյատևելու ենք, վարժվել ենք, որ հեսա զարգան, ինչին ենք վարժվել։ Այս հարցի պատասխանը չկա։ Այսինքն Հայաստանը չունի տնտեսական զարգացման իր տեսլականը, իր ռազմավարությունը։ Խոսվում է ընդհանրեն ներդրումների հոսքի մասին։ Խոսվում է, որ այդ փոխվի վիճակը, դրական տենդենսներ կան 20%-ով, սա է աճել եւ այլն, բայց մենք տեսնում ենք, որ թե որակի, թե նաև շոշափելի կենսամակարդակի վրա շոշափելի զարգացումների առումով ոչինչ չի փոխվել։
Ի տարբերություն տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի, ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը նախորդ շաբաթ ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ Ռուսաստանի, ինչպես նաև Իրանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցները վնասելու են նաև Հայաստանին։ Այսօր էլ փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը տրամաբանական համարեց, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները բացասական ազդեցություն կունենան Հայաստանի համար։
Ռուսաստանում տնտեսական տնտեսության ոլորտում տեղի ունենում բացասական ելույթներ, դա ներդրում են բոլոր հարևաններին։ Դրա դասական օրինակը նա է, որ երբ որ եղավ Ռուսաստանում ճգնաժամ, դա ներդարձավ թե ԵԱՏՄ անդամ Հայաստանի վրա, թե ոչ անդամ Ադրբեջանի վրա, թե դեպի Եվրամիություն գնացող Վրաստանի վրա։ Այդ տեսակից բոլորի համար ակնհայտ է, որ այն պետությունները, որոնք տարբեր ձևերով կախված են, կապված են Ռուսաստանի հետ, լինի դա աշխատուժ տրանսֆերներ, լինի դա ուղղակի տնտեսական հարաբերություններ, լինի դա տարբեր ապրանքների իրացում, այդ շուկային բնականոն դա ասում է, ոչ մեկի համար գախնիկ չի։
Փոխարտգործնախարարի խոսքով, չեզոքացնել պատժամիջոցների հետևանքները Հայաստանը իհարկե չի կարող, սակայն դրանց ազդեցությունը նվազեցնելու համար իրենք փորձում են արտաքին տնտեսական ու քաղաքական նոր կապեր հաստատել։
Բոլորի հետ, ում հետ ծեռնտու է, պետք է հարաբերվենք տնտեսական առումով։
Կառավարության նախորդ նիստում հաստատվել էր 14 երկրների ցանկ, որոնց հետ տնտեսական հարաբերությունները աշխուժացնելու ուղղությամբ տարվելու է համապատասխան աշխատանք։ Այդ նախաձեռնությունում, սակայն, Եվրասիական տնտեսական միությունը որևէ կերպ չի հիշատակվում, իսկ առանձնացված երկրների ցանկում ԵԱՏՄ անդամներից տեղեր գտել միայն Ռուսաստանը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավական ու երկիր ծիրանի խմբակցությունը միանում է բոլշևիզմի հետքերը մաքրելու արշավին։ Զարուհի Փոստանջանի կուսակցությունը, սակայն, մտադիր չէ բավարարվել միայն փողոցների և դպրոցների անվանափոխությամբ։ Ընդդիմադիր ուժը պահանջում է բացել արխիվներն ու օրենք ընդունել գաղտնազերծման լուստրացիայի վերաբերյալ։ Մանրամասնում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Երևանի ավականու երկիր Ծիրանի խմբակցությունը եւս մտադիր է քաղաքապետարանում բարձրացնել բոլշևիկ գործիչների անունները կրող փողոցներն ու դպրոցները անվանափոխելու հարցը։ Կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն ասում է, պատրաստվում են սկսել Լենինգրադյան փողոցից։
Սա հանրային նախաձեռնություն է եւ Ազգադյանի անվանը փոխելը սա նշանակում է, որ մենք մոտեցումն ենք մեր ընդհանուր քաղաքական մոտեցումն ենք փոխում քաղաքական նաև գնահատական ենք տալիս իրողություններին։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավորի համոզմամբ շատ կարևոր է, թե ում անուններով կփոխարինվեն փողոցներն ու դպրոցները։ Յուրաքանչյուրի համար երկիր Ծիրանին իր տարբերակն ունի։ Սեպտեմբերին մեկնարկող ավականու նիստում փաստաթուղթը կներառվի օրակարգում։
Միջոցառումը հետևյալը պետք է լինի. Ինչ ենք մենք պատկերացնում, որն է մեր քաղաքական ապագա հայտը, եւ դրան ուղված մենք առաջարկում ենք Woodrow Wilson-ի արձանի տեղադրում եւ նաեւ Պուրակի ստեղծում, որը ասում է, որ որն է մեր տեսլական ապագա եւ որն է մեր քաղաքական ուղղվածությունը։
Բոլշևիկների անուններով փողոցներն ու դպրոցներն անվանափոխելու մտադրության մասին նախորդ շաբաթ հայտարարեց նաեւ Երևանի ավականու անդիմադիր երկտաշինքը։ Փոստանջանի խոսքով ինքն ավելի վաղ է արտահայտվել նման նախաձեռնությունը մասին։ Իսկ հարցին, պատրաստ է արդյոք համագործակցել ընդդիմադիր գործընկերների հետ, երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավարն այսպես արձագանքեց.
Եթե որևիցե մեկի, այսպես ասենք, հայտարարությունները համահունչ են մեր ծրագրերի հետ, իհարկե մենք դրան դրական ենք վերաբերվում, բայց մնացած հարցերում մենք գործընկերներ չունենք։
Երևանի հանրապետական քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը տեղյակ է ընդդիմադիրների նախաձեռնությունից։ Երեկ պատասխանելով ազատության հարցին, նա վստահեցրել էր, թե պատրաստ է քննարկել այդ հարցը։
Մենք առաջարկները հասկանանք, հա, հետո մենք մեր կարծիքը կհայտնենք անպայման։
Հիշեցնենք, 3 տարի առաջ մեծ աղմուկ բարձրացրեց, երբ հանրապետական մեծամասնություն ունեցող Երևանի նախորդ ավականին որոշեց մայրաքաղաքում տեղադրել խորհրդային պետական գործիչ Ստալինի եւ Խրուշչովի մերձավոր գործընկեր Անաստաս Միկոյանի արձանը։ Հանրային ճշմարտ արդյունքում, սակայն, իշխանությունները հետ կանգնեցին որոշումից։ Ըստ Զարուհի Փոստանջանի, փողոցների անվանափոխությունը վերջնական լուծում չէ, ընդդիմադիր գործչի համոզմամբ բոլշևիզմը Հայաստանում վերացնելու համար պետք է, ինչպես ինքն է ասում, ազատվել այդ գաղափարախոսության մերօրյա ներկայացուցիչներից։
Կենթանի բոլշևիկները այլևս պետք է քաղաքականության մեջ չլինեն։ Կենթանի բոլշևիկներից վերջինը, որը ով հանգրվանել է Բաղրամյան 26-ում, ինչպես հիշում եք, իրեն այդպես անվանեց մի անձ, որը ասեց, որ վերջին բոլշևիկն եք դուք, Սերժ Սարգսյանի մասին է խոսքը, եւ հետեւաբար կենթանի բոլշևիկներից առաջինը պետք է ազատվենք։
Անդիմադիր գործիչն իշխանություններից պահանջում է նաեւ ընդունել մի շարք օրենքներ եւ վերացնել խորհրդային համակարգին հատուկ պետական կառույցները։
Բոլշևիզմի վերացումը մեզանում պետք է տեղի ունենա համալիր միջոցառումների ներգաղթնազերծման օրենքի ընդունման ներքո, լուստրացիայի օրենքի մասին է խոսքը, եւ նաեւ ՆԿՎԴ, ԿԳԲ, ԱԱՑ, որովհետեւ բոլորս հասկանում ենք, որ այդ մարմինը գործում է, որը բոլշևիզմի ամենակարևոր, այսպես ասենք, օղակներից մեկն է։
Նորաստեղծ երկիր Ծիրանի կուսակցությունը, հիշեցնենք, մայիսին կայացած մայրաքաղաքային ընտրություններում ստացել էր ավականու 5 մանդատ, կարճ ժամանակ անց ընդդիմադիր խմբակցությունը տրոհվեց։ Ավականու 2 անդամները, արժանանալով մյուս 3-ի անվստահությանը, լքեցին կուսակցությունը, բայց վայր չդրեցին մանդատները։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արարատ Խանդոյանը դիմում է վերաքննիչ դատարան, պահանջելով արդարացնել իրեն։ Խանդոյանը Էրեբունու Պարեկապահական գունդը անցած տարի գրաված սասնածրերից մեկի, միայնակ գալ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրն է, ով ըստ մեղադրանքի մասնակցել է զանգվածային անկարգությունների եւ ձեռքերով ու ոտքերով հարվածել իրավապահներին, մինչ եղբայրը գնդի տարածքում էր։ Միայն թե տուժող ճանաչված 46 ոստիկաններից որևէ մեկն առաջինատյանում այդպես էլ չասաց, թե հենց Խանդոյանն է իրեն հարվածել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Սանգվածային անկարգություններին մասնակցելու ժամանակ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արարատ Խանդոյանն ու փաստաբանը բողոք են ներկայացրել վերաքննիչ դատարան, պահանջելով բեկանել առաջինատյանի որոշումն ու արդարացնել նրան։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Արաղարա Գերզյանն ասաց, չնայած վճիռը բողոքարկում է, սակայն ակնկալիքներ չունի, որ հայաստանյան դատարանները կարդարացնեն իր պաշտպանյալին։ Միակ հույսը եվրոպական դատարանն է։
Նույն դատավորներից մեկը այն ասում է, որ Չիջոյան, ով Արարատ Խանդոյանի կալանքի ժամկետի երկարացման դեմ վերաքննիչ բողոքը քննել է առանց պաշտպանական կողմի և ապօրինի որոշում է տարածրել, և մարտիրավունքները եվրոպական դատարանը հույտեր ընդունել նաև այդ բողոքը։ Արարատ Խանդոյանի կարծիքը չի լսել, այսինքն այն նույն խախտումը, որը թույլ էր տվել առաջադրյալի դատարանը, նույն խախտումները թույլ է տալիս նաև վերաքննիչ դատարանը։ Սա պարզապես միջոց է, որ պետք է կարենք ներպետական աջանները, այստեղ իրավունքը դատարանները չեն զարգացնում, այլ իրավունքը այստեղ մահանում է։
43-ամյա Արարատ Խանդոյանը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված ծասնած ծրեր խմբի անդամ, միայնակ գայլ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրն է։ Ըստ մեղադրանքի նա անցած տարի հուլիսի 20-ին մասնակցել է զինված խմբին աջակցելու համար Խորենացի փողոցում անցկացված բողոքի ակցիաներին, և այդ ընթացքում բռնություն է գործադրել ծառայողական պարտականությունները կատարող ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ, հարվածել է, քաշքշել ու փորձել խլել ոստիկանի վահանը։ Խանդոյանի պաշտպանը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ կես տարի տևած դատաքննության ընթացքում անցած տարվա հուլիսյան ցույցերից հետո տուժող ճանաչված 46 ոստիկաններից և ոչ ոք դատարանում չասաց, որ իրեն հարվածողը հենց Խանդոյանն է եղել։
Քրեական կողմից ներգրաված 46 տուժողներից որևէ մեկը չմատնանշեց, որ նրանց նկատմամբ Արարատ Խանդոյանը բռնություն է գործադրել։
Ազատության հետ զրույցում մեղադրող դատախազ Հայկ Պետրոսյանը ևս ընդունել էր, որ իսկապես որևէ ոստիկան չի ասել, թե Խանդոյանը հարվածել է իրեն։
Մեկը չի ասել այդ մասին, հարգելիս, որովհետև տվյալ խառնված իրավիճակում դժվար է նկատել, թե կոնկրետ որ ինչ գործողություններ է կատարել, բայց դա չի նշանակում տվյալ ոստիկանները որևէ վնասվածք չեն ստացել։ Իրենք գործին ներգրաված են որպես տուժողներ, անկարգության բոլոր մասնակիցների կողմից նրանց պատճառված
վնասը։ Այսինքն ինչու հենց Արարատ Խանդոյանը, ոչ օրինակ Պողոս Պողոսյանը։
Ոստիկանները անցնում են մնացած բոլոր գործողությունը, Արման Առաքելյանի գործով, մնացած դատապարտության Սոսոն Ակյանի գործով, նրանք այդ նույն գործով են ճանաչված որպես տուժող։ Համենք պետք է նաև տուժողի իրավունքները չփորձեն կապահովել։
Դատախազը նաև նշել էր, որ բացի տուժողների վնասվածքներից Խանդոյանի մեղքը հաստատող այլ ապացույցներ էլ կան, օրինակ կատեսանյութ, որտեղ երևում է Արարատ Խանդոյանը, ով ոտքը հպում է ոստիկանին։
Արարատ Խանդոյանի մեղքը մենք հիմնավորել ենք ոչ միայն տուժողների ցուցմունքներով, այլև գործում առկա մի շարք այլ ապացույցների բավարար համակցությամբ, այդ թվում նաև տեսագրության զնությամբ։ Սկզբում նրանք նշում էին, որ պաշտպանական կողմը նշում էր, որ որևէ գործողություն Արարատ Խանդոյանը չի կատարել, հետո հիմա արդեն ոնց որ քիչ-քիչ ընդունում են, որ ոտքն է բարձրացրել, ձեռքն է բարձրացրել, մի դեպքում Խանդոյանը ասաց շիշեի նետում, այս դեպքում պաշտպանասն որ քարեր նետում դեպի ոստիկան, ամեն դեպքում ուղվել է ոտքը դեպի ոստիկանները և կա հպում։
Փաստաբան Արաղարա Գյուզյանը միջդեռ պնդում է, Արարատ Խանդոյանն ու հավաքի մյուս մասնակիցներն են ենթարկվել բռնությունների, այս մասին դատարանում բազմիցս նշել է իր պաշտպանյալը, հայտարարելով, որ ոստիկանների գործադրած հատուկ միջոցներից աչքներ վնասվել։
Այդ տեսանյութը հրապարակվեց դատարանի կողմից, նույն դատարանի մինիստերի քարտուղարը դանդաղեցրեց տեսանյութը, այդպես էլ ոչ մեկը չտեսանք, որ Արարատ Խանդոյանը ինչ-որ մեկին ոտքով հարվածի, միայն տեսանք, որ Արարատ Խանդոյանին մահակներով հարվածում են, և Արարատ Խանդոյանը կվերև է պարտասում, քանի որ քարեր է այդտեղ ընկած, ինքը փորձում է քարերը մի կողմ տանել, այդ տեսանյութով որևէ բան չի ապացուցվում, որ Արարատ Խանդոյանի ինչ-որ մեկի նկատմամբ բռնություն գործադրած լինի։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հետևել է Արարատ Խանդոյանի դատավարությանը, կարծում է, որ թե նախաքննական մարմինը, թե դատարանը չկարողացան ապացուցել նրա մեղքը, իրավապաշտպանը Խանդոյանի դատավճիռը հաշվեհարդար է որակում։
Դա քննությունը պետք է պարզի, եւ ոստիկանները վնասվածքներ ստացել են թե ոչ։ Ես հավատում եմ, որ ստացած կլինեն, բայց մասսայական զանգվածային ռմբահարումներից ինչու պետք է ոստիկանը, բնական է, որ նրանք էլ պետք է վնասվածքներ ստանային։ Այն մոլուցքը, որ պետք է անպայման ինչ-որ մեկին դատապարտել, առաջնորդվում են հենց սրանով, այսինքն օրենքից դուրս ապօրինություն։
Արձագանքելով դատախազի դիտարկմանը, թե Խանդոյանը հպվել է ոստիկանին, Ժաննա Ալեքսանյանը հակադարձում է, հպումը հարված չէ։
Հպումը արդյոք նշանակում է հարված, վնասված պատճառել, այսինքն միայն ոտքը բարձրացնելը, դա ոնց կարող է ապացույց լինել։ Իսկ դատախազությունը փրփուրներից է կախված, դատախազությունը ստացել է այդ պատվերը։
Թե իրավապաշտպանը, թե Խանդոյանի փաստաբանը շեշտում են, Խանդոյանը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման, քանի որ սասնածրերի անդամ Արայիկ Խանդոյանի եղբայրն է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
տնտեսության մասին, մինչ կառավարությունը հայտարարում է մենաշնորների դեմ պայքարի եւ արդար մրցակցությունը խթանելու մասին, Հայաստան փոքր խմբականակով բանան ներկրող ձեռներեցներից մեկը պնդում է. Այսօր առավոտյան ընկերության սառնարանների վրա քայքայի ծծմբատ թույ է հայտնաբերել. Սուսնակ ձեռներեցը դիմել է իրավապահներին, բայց առանձնապես ակնկալիքներ չունի. Ամիսներ առաջ պետեկամուտների կոմիտեն ինքը հրապարակավ հաստատեց. Բանան ներկրողները խոչընդոտների են բախվում Հայաստանի տարածքում. Մինչ օրս սակայն անհայտ է, ով է դրա համար պատասխան տվել կամ տալու։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, ոլորտում տարիներ շարունակ գերիշխող դիրք ունի Քեթրին գրուպը, որը կապվում է դատական ակտերի հարկադիր ծառայության ներքին ղեկավար, այժմ իշխող հանրապետականի պատգամավոր, օֆշորային սկանդալի հերոս Միհրան Պողոսյանի հետ։ Թեմայի վերջին զարգացումները Տաթև Դանիելյանի նյութում։
Հայաստան բանան ներկրող գործարար Վահրամ Միրաքյանի համոզմամբ իր պահեստների վրա հարցակում կատարողները նրանք են, ում խանգարում է իր բիզնեսը։ Միրաքյանն այսօր առավոտյան բացահայտել է, որ Էրեբունի օդանավականի մոտ տեղակայված պահեստների վրա հարցակում է եղել։ Սառնարանների կոմպրեսորների վրա քայքայող հեղուկ են լցրել։
Հիմա եթե այս հանգած դիշերը որ կանգներ սառնարանը, մի 20 տոննայից ավել ապրանք կար մեջ, էլ այդ ամենը չփչանալու էր։ Մի ժամից պլյուս վնասը զուտ է սառնուած, ոնց որ շի կանգնել, էլ եսի մեկն ամ միջի շխարփուր մնացած նորմալ։ Ինչի հետ կապեմ, այսինքն գործնացան են փորձը վնաս հասցնեն, որտեվ եթե ուզենին անձնական վնաս հասցնեին, չգիտեմ, ինչ-որ տանս վնասեին կամ ինչ կվնասեին, էլի։
Պահեստի տարածքում կայանած բեռնատարները վնասված չեն, փորձ չի արվել նաև պահեստից միրգ տանել։ Վահրամ Միրաքյանը հենց դրանից է եզրակացրել, ոչ թե գողության, այլ բիզնեսը խոչընդոտելու փորձը։
Գործնեության են վնաս հասցրել, գործնեությունը կանանի հետ է կապվում։ Անձնական որևէ շփում, ագրեսիա, չգիտեմ, սպառնանք, ոչ մի բան չի եղել, էլ դրա համար մենակ կարամ ենթադրեմ, որ այն մարդկանց հետաքրքրում, ով որ հետաքրված չէ, որ մենք բանան ներկրենք։ Տեսախցիկներ չկան, օրերի հարցեր էլի, արդեն առաջարկ ստացել ենք, պետքա վերենք դնենք, այդպես էլի, այտենց մի քանի օրերի հարցեր դնելը։
2016-ի սեպտեմբերին պաշտոնը ստանձնելուց հետո վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր ոք Հայաստան կարող է ներկրել այն, ինչ ցանկանա։ Դրանից հետո հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց հատկապես բանանի ներկրման հարցը։ Հիշեցնեմ, Հայաստան բանանի ներմուծման մենաշնորը պատկանում է Քեթրին գրուպ ընկերությանը, որը կապվում է իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր օֆշորային սկանդալի կիզակետում հայտնված դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միհրան Պողոսյանի անվան հետ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի տվյալներով այժմ Հայաստան բանան ներկրում են տասնյակ ընկերություններ, սակայն գերիշխողը շարունակում է մնալ Քեթրին գրուպը։ ՏՄՊՊՀ մամուլի խոսնակ Գայանե Սահակյան։
2016-ին ունեցել ենք 40 բանան ներկրող, դա մեր տվյալներն են, եւ Քեթրին գրուպը զբաղեցրել է շուկայի 56%-ը։
Վարչապետի հայտարարությունից հետո 33-ամյա Վահրամ Միրաքյանն առաջիններից մեկն էր, ով Հայաստան բանան ներկրեց։ Մինչ այդ 2016-ի նոյեմբերին բանան ներկրելու փորձ արած մեկ այլ գործարար, ում անունը այդպես էլ չհայտարարվեց, հանդիպել էր խոչընդոտների։ Պետեկամուտների կոմիտեն ահազանգ էր ստացել, որ անհայտ անձին փորձում են խոչընդոտել բանանի ներկրման գործընթացը։ Ավելի ուշ ՊԵԿ-ը հայտարարեց, որ տնտեսվարողը ստացել է աջակցություն և հաջողությամբ իրականացրել ներկրումը։ Իր հանդեպ կատարածը բանանի շուկան նորեկներից մաքրելու փորձ համարող Միրաքյանը դիմել է ոստիկանություն։
Առաջիներս մենք ենք, որ վերեցինք անցյալ տարվա վերջին, ու դրանից հետո ստաբել վերել ենք միշտ։
Իրացման խնդիր չեք ունեցել
երբ։ Իրացման խնդիր, այսինքն ունեցել են ժամանակով, լուծել են այդ հարցերը, իրացման խնդիր բոլոր բիզնեսները ունեն, էլ այսինքն
մարդիկ
խոչընդոտներ չի եղել
զուտներ։ Այս խանութները ինչ որ առևտրի կետերը հրաժարվեն ձեզնից
վերցնելու։ Դե վերջական չենք նայել, էլ ձեր չենք վախենում ենք ձեր տան։ Սա պետք է գան քնիչներ ասեն, դրանից հետո նոր մասնի հետ կբերենք, ինքը լուծում կտա թե ինչ, բայց չի կանգնել դեռ։
Ապրանք դեռ չի փչացել։
Չէ։
Նախորդ տարեվերջից բանանի բիզնեսով զբաղվող եւ ապրանքից ամսական 40-ից 80 տոննա ներկրող գործարարը նշում է, եթե իշխանությունը շահագրգռված է, որ քաղաքացիներն ազատ ներկրեն այն, ինչ ցանկանում են, պետք է ապացուցի դա կատարված հանցագործությունը բացահայտելով։ Ազատության հետ զրույցում Միրաքյանը շեշտեց, միջադեպից հետո չի պատրաստվում դադարեցնել բանանի ներկրումը։ Աթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համարվա էստապին Սևան Հրազդան ոռոգման համակարգի հարակից տարածքներում գյուղացիները դժգոհում են ջրի պակասից եւ դա այն դեպքում, երբ ամիսներ առաջ կառավարության նախաձեռնությամբ խորհրդարանը որոշեց 100 միլիոն խորանարդ մետրով ավելացնել ջրառը Սևանից։ Բնապահպանների մտահոգություններին ի պատասխան պաշտոնյաներն այն ժամանակ պնդում էին. Պարտադրված են գնալ այդ քայլին, որ գյուղացին բերքահավաքից առաջ չկանգնի խնդիրների առջև։ Իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանը, սակայն, այսօր մարզերում տասնյակ հեկտարներով չորացած հողատարածքներ է տեսել։ Գյուղացիներն էլ պնդել են, Սևանի ջուրը բոլորովին այլ ուղղությամբ է հոսում։
Այս տարի Սևանից հավելյալ բաց թողնված 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուրը, որը պետք է դառնար գյուղացու փրկության օղակը, իրական հասցեատիրոջ չի հասնում, դժգոհում են Արակածոտնի մարզի բնակիչները։ Շամիրյամ համայնքի բնակիչներն այսօր Ազատությանը պատմեցին, որ ոռոգման ջրի անբավարարության պատճառով չորացել է գյուղի 600 հեկտար վարելահողերի գրեթե կեսը։ Ինչու ջուր չունեք հարցին շամիրյամցիներն արձագանքում են. Ջուրը գյուղացուն տալու փոխարեն գնում է հեկերին։
Արդեն Շամիրյամ ջրանցքի վրա կան ուրեմն հեկեր, ոչ թե հենց դրա վրա, դրանից ուրեմն անջատում են, այնտեղ կան հեկեր, որը որ տվյալ մարդը ինքը հարստանում է գյուղացիները, ոչ թե մենակ մեր յուղը, մեր հարևան յուղերն են, չունեն համապատասխան ռոկման ջուր։
Ում փոստում ես, ում ասում ես, ջուր տվեք այդ ջրբաժաներին, ասում են հեկերը մեզ ջուր պետք տան, Սևանի ջուր պետք տան, մենք էլ ռոկման ջուր տանք ժողովրդին, որ ժողովուրդը կարենա իրանց ծառները, տնամերձերը ջրի։
Շամիրյամցիները մեզ ուղեկցում են դեպի Արզնի Շամիրյամ գլխավոր մագիստրալ, որտեղ Սևանից եկող ջրի մակարդակը նոր էր փոքրինչ բարձրացել։ Շամիրյամի գյուղապետ Մրազ Բրոյանը ցույց է տալիս ու ասում, այս քիչ քանակությամբ ջրից պետք է օգտվի 5 համայնք։ Իրենք օրինակ արդեն 1 ամիս 20 օր է ջուր չեն տեսել։
Այս ջուրը Շամիրամ համայնքի, Արուջի, Ակարակի, Պարտիզակի, Նոր Ամանոսի համար։ 4-5 համայնքի համար, այս ջրով ո՞նց են ջրել։ Չի երիկ։
Էդ ո՞նց է, տենմ եկա 100 հեկտարոնս այգին ամեն ձրի ծաղկերակա, բայց այդ խեշ գյուղացու մի քանի 10-րդականներ է վարվել։ Կուշտփորը գիտես սովասփորն ունա, ամեն մեկը իր գլուխն է կորում, չէ՞։ Բայց խեշ գյուղացը մենակը չի կարում։
Այն որ Սևանի ջուրը գյուղացուն ամբողջությամբ չի հասնում, գիտեն թե մարզպետարանում, թե կառավարությունում պնդում են շամիրամցիները։ Ասում են, երբ ջրի վարձը ժամանակին չենք մուծում, դատարանով են այն գանձում։ Հիմա ով է փոխատուցելու վարված դաշտերի եւ այն պայմանագրի խախտման համար, որով պետք է գրաֆիկի ջուր ունենային, բայց չունեն։ Նույն հարցը բարձրացնում են նաև Աղցք համայնքի բնակիչները։ Սևանի ջուրը ոռոգման նպատակով պետք է օգտագործեին նաև իրենք, բայց մինչև այսօր գյուղատնտեսների գրեթե կեսը անգամ 1 սանտիմետր հող չի ջրել։
Կամ մեն տարի էլ պայմանագիրը փողը տալիս ենք, պայմանագիր կնքում ենք, տարվա վերջում գալիս են, ան ջրացնեն, ջրացնեն փողերը, հավաքում են այդ։
Վերևից կրակա թափում ջուրն էլ մեր գլխին են կտրում։ Ինչ անենք։ Մատերս համա դետոյով ջուր կրելով ծառը կջրվի։
Խմելու ջրով է
Բա ինչ անեն։
Այն որ Սևանից վերցված ջուրը գնում է հեկերին, լսել են նաև Ոսկեհատում։ Բնակիչներն այստեղ պնդում են, մեկ ամսից ավել է ջուր չունեն։ Ջրօգտագործող ընկերության պետն էլ արձակուրդում է.
Ջովը պետը Ռուսաստաններ հանգստանալու գնաց է մեկել վերացած տեղի փեմ տեղամասի պետ։ Տիրություն չեն անում։
Ջուրը ասնամնոն բաց թողում են, այդ գեսերն են, այդ գեսը հեկա չգիտեն, դրանք են օգտագործում ջրի մեծ մասը։ Դե պատկացրեք, դա արդեն հունը փոխում է, չէ՞։ Այդ ջուրը որ պետք է հասնի գյուղացու ինքը չի հասնում։
Հիդրոմետ-ծառայությունից տեղեկանում ենք, որ այսօրվա դրությամբ Սևանից բաց է թողնվել 194.526.000 խորանարդ մետր ջուր։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի ընդունած օրենսդրական փոփոխությամբ ջրառն այս տարի գերազանցեց օրենքով սահմանված 170 միլիոն խորանարդ մետրն ու մինչև ոռոգման սեզոնի ավարտը կկազմի 270 միլիոն խորանարդ մետր։ Եթե հավելյալ ջրառի պարագայում անգամ գյուղացին կրկին բողոքում է երաշտից, ապա ուր է գնում ջուրը։ Հարցն ուղում ենք ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ջր օգտագործման բաժնի պետ Արշակ Գրիգորյանին։
Ունենք հեկը օգտագործել։ Այդ ջուրը հեկը հետադարձու Սևան, թե ուղարկումա չգիտեմ տրանզիտով եսին որտեղ, օնակ Ռուսաստան։ Այդ ջուրը ուր է գնում, դու կարաս ասեք, որ ասում են հեկերին։ Տվյալ ջուրը հեկը օգտագործում է ծողումա Կարսաս գետի մեջ, որը հետո էլ օգտագործում են մեր կողմից եւ Արմավիրի մարզի կողմից համակարգին գյուղացիները սկան հարցադրում են դնում։ Իսկ գյուղացիները պետք է հասկանան մի բան, որ այս համակարգը արտակարգ իրավիճակում է գտնվում։ Այսօր ամեն մեկին նայցում է մի տեղ տեսնում, մի տեղ ջրը լավ ասում, Ինչին ջուր չկա։
Հրազդան Սևան Կասկադը բաղկացած է 7 հեկերից։ Տեղեկանում են Կասկադը շահագործող միջազգային էներգետիկ կորպորացիա ընկերության կայքեջից։ Հեկերը կառուցված են Սևանից սկիզբ առնող Հրազդան գետի վրա, ու որքան էլ պատասխանատուները պնդում են, թե Սևանից ջրառը կատարվեց գյուղացու համար, էկոլոգ Լուսինե Թասլակյանը կարծում է, որ լիճը սպասարկում է որոշ անձանց շահերը, և ջրառի հիմնական նպատակը հավելյալ շահույթ ստանալն է։
Ամենախիտ գյուղատնտեսական մեր լավ բերի հողերը, որ Արարատյան դաշտում են, այդտեղի ստորեգրի արտեզյան ավազանի ջրերը սպառեցինք, և հիմա դիմում ենք Սևանա լճի օգնությանը։ Ինչ է ստացվում, այս կողմից էլ եթե նայում ենք, թե հեկերի առումով, եթե պատճառաբանում ենք, էլի իշխանավորները կամ հարուստներն են օգուտ ստանում, եթե նայում ենք ձկնաբուծարանների տեսանկյունից, որ իրենց պատճառով Արարատյան արտեզյան ավազանը վատ վիճակում է հիմա, էլի իրենց գրպանն է դա գնում։
Սևան Հրազդան ոռոգման ցանցը սպասարկում է շուրջ 130 000 ջիրօգտագործողի, 4 մարզերով անցնող համակարգը ճիշտ կառավարման խնդիր ունի, վստահ է էկոլոգը։ Այն որ ջիրօգտագործող ընկերությունները թերանում են իրենց աշխատանքում, ընդունում են նաև ջրպետկոմում։ Ջրառընկերության գլխավոր ճարտարագետ Գագիկ Մկրչյանի կարծիքով պետք է ջրի բաշխումը կազմակերպել այնպես, որ ջրագտից հեռու գտնվող հատվածները չտուժեն։
Ջրօգտագործող ընկերությանը նորից եմ ասում, ես դասեր չեմ ուզում տալ, բայց ջուրը թող վերջից ոռոգում կազմակերպեն նոր մոտիկանան ջրախկուրի մոտիկ տարածքները։
Ոռոգման այս մեծ համակարգը գտնվում է նաև վթարային վիճակում, ըստ հաշվարկների կորուստները հասնում են մոտ 50%-ի։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չի բացառում, որ հիդրոէլեկտրակայանների և գյուղացիների վեճն առաջիկայում էլ ավելի սրվի։ Այսօր հաղորդվեց, որ Ռուսաստանը բնակ շուրջ 3 տասնյակ գործարարների Հայաստանի ներդրողների ակումբը պատրաստվում է իր առաջին խոշոր ծրագիրը սկսել էներգետիկ ոլորտից, նոր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելով Լոռու մարզում։ Պաշտոնյաներն առայժմ միայն դրական արդյունքների մասին են խոսում, պնդելով ծրագրի արդյունքում Հայաստանում սպառվող էլեկտրաէներգիայի մոտ 50%-ը կարտադրվի երկրի ներսում, նպաստելով էներգետիկ անկախությանը։ Արտակամ Բարձումյանն է մանրամասնում։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի և Ռուսաստանահայ գործարարների կողմից շուրջ կես տարի առաջ ստեղծված Հայաստանի ներդրողների ակումբը պատրաստվում է իրականացնել առաջին խոշոր ներդրումային ծրագիրը։ Կառավարության նիստում այսօր հավանության է արժանացել Լոռու մարզում 76 մեգավատ հզորությամբ շնող հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման մասին համաձայնագիրը, որը կնքվել է կառավարության, ԴԲԹ Հիդրո ՍՊ-ի և Հայաստանի ներդրողների ակումբ ներդրումային հիմնադրամի միջև։ Ծրագրի արժեքը նախնական գնահատմամբ կազմում է 150-ից 180 միլիոն դոլար։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Աշոտ Մանուկյանը նշեց, որ այս ծրագրի գաղափարը եղել է դեռ խորհրդային շրջանում, որոշ աշխատանքները իրականացվել են 90-ականների վերջին։
Նախատեսվում է ներքին էներգետիկ ռեսուրսների առավելագույն օգտագործմամբ հասնել երկրի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդմանը։ Գաղտնիք չէ, որ մեզ մոտ և սա փորձագիտական բոլոր եզրակացություններն են նաև հավաստում, որ թեր օգտագործված են մնում ԴԲԹ և Արաքս գետերի ջրային ռեսուրսները։ Այս ներդրումային ծրագիրը նպատակ ունի մասամբ լրացնել այդ բացը։
Նախարարը ընդգծեց, շահագործումից հետո ՀԵԿ-ը կարտադրի ներքին սպառման էլեկտրաէներգիայի 5%-ից ավելին, ինչի շնորհիվ կստացվի, որ Հայաստանում սպառվող էլեկտրաէներգիայի մոտ 50%-ը կլինի ներքին արտադրության, նպաստելով էներգետիկ անկախության ամրապնդմանը։ Ըստ Աշոտ Մանուկյանի 10 տարի առաջ նույն ցուցանիշը հասնում էր 18-ից 20%-ի։
Այս ներդրումային ծրագրով կառուցվող ՀԵԿ-ը, դա առավել երևի չափազանցություն չի լինի ասել, որ իր տեսակի մեջ լինելով եզակի կառուցվում է առնվազն 100 ամյակի համար և կապահովի համեմատաբար էժան հիդրոռեսուրսներով երկիրը առաջիկա մի քանի տասնամյակների։
Կառավարության նիստում այսօր չնշվեց, թե երբ իրականություն կդառնա այս ծրագիրը։ Էներգետիկայի նախարարն ասաց, որ ներդրումային հիմնադրամը պատրաստվում է համագործակցել արևմտյան մասնագիտացված ընկերությունների և միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ։
Ծրագրի հիմնական խնդիրը կազմում են 22 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ թունելները, որոնք էական ազդեցություն են ունենալու ծրագրի վրա, ներդրումային ծրագրի արժեքի վրա։ Ծրագիրը իրենից ներկայացնում է, ՀԵԿ-ը իրենից կներկայացնի ժամանակակից դժվարագույն, բարդագույն ինժեներական կառույց, որը ի վերջո կհանգեցնի այնպիսի ինժեներական լուծումների, որոնք ՀԵԿ-ը կդարձնեն ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած և բնապահպանական տեսանկյունից հնարավորինս անվտանգ էներգա ռեսուրսի, էներգա արտադրական էներգա գեներատոր։
Կառավարությունը երաշխավորում է, որ կայանի կոմերցիոն շահագործումից հետո 20 տարուց ոչ պակաս ժամանակահատվածում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը կգնի տարեկան 500 միլիոն կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա։ Ի դեպ, հեցը պատկանում է Ռուսաստանը բնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի Տաշիր գրուպին, ով նաև Հայաստանի ներդրողների ակումբի հիմնադիրներից է։ Ներդրման մասին խոսելը դեռ ներդրում չէ, ասում է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, հիշելով այլ ներդրումային ծրագրեր, որոնք այդպես էլ իրականություն չեն դարձել։
Դա ընդամենը կառավարության որոշումն է, որ դերևս պետք է իրականություն դառնա, իսկ իրեն քանի տարի հետո։ Մի տարի, 3 տարի, 5 տարի, որտեւ իսկապես տեխնոլոգիապես էլ հիդրոկայանի կառուցումը տենց հզորության բավականին երկար ժամանակ է պահանջել։ Ուղղակի հեսա որ թե զուտ կոնկրետ ներդրումներ անելու խնդիրը, այլ ընդամենը ավելի շատ ցուցադրական ներկայացում կամ ակտ։ Այս հատերական ներկայացումների արդյունքում քաղաքացիների կենսամակարդակը, բարեկեցության մակարդակը և պետության նաև տնտեսական հզորությունը չի ավելանում։
Տնտեսագետը նաև անհասկանալի է համարում, թե ինչու բաց մրցույթ չի հայտարարվել հիդրոէլեկտրոկայանի գրավիչ թվացող ծրագիրը իրականացնելու համար։
Այս ամեն ինչը հիշեցնում է, ընկերներով հավաքվենք, եկեք երկիրը մեղացեղած առնենք։
Հայաստանի ներդրողների ակումբը հիմնադրվել է հունվարին, վարչապետի նախաձեռնությամբ ստեղծված ակումբը այս տարվա համար խոստացել է մոտ 300 միլիոն դոլար ներդրումային ծրագրեր իրականացնել։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ խիստանորոշ է մնում քիմիական երբեմնի հսկանայրիրի ճակատագիրը, հաղորդվում էր, թե եվրոպական հոլդինգներից մեկը պատրաստ է վերագործարկել սնանք ճանաչված գործարանը։ Կառավարությունը, սակայն, չի շտապում հնարավոր ներդրողների հետ համագործակցության պայմանագիր կնքել, պահանջելով փաստացի երաշխիքներ։ Եվ մինչ կողմերը բանակցում են, գործարանի աշխատակիցները ահազանգում են, թե ամեն օր գործարանից գույք է օտարվում, էլ ավելի դժվարին դարձնելով դրա հետագա գործարկումը։ Ռուզանգիշյանին լսենք։
Նայրիտը վերագործարկել ցանկացող հոլդինգի և կառավարության բանակցությունները դեռ շարունակվում են, չնայած նախորդին ունեցած բանավոր պայմանավորվածությանը Եվրոպա-Ասիա բիզնես ֆինանսական կենտրոնի հետ համաձայնագիր այսօր չի կնքվել։ Ազատության հետ զրույցում գործարանի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանն ասաց, թե կառավարությունն այսօր ընկերությունների հոլդինգից ցանկացած գործարանում ներդրումներ կատարելու փաստացի երաշխիքներ է պահանջել։
Կառավարությունը ցանկանում է որոշ երաշխիքներ հոլդինգի կողմից, ոչ թե գրավոր, այլ փաստացի, այլ ասել հաշվի քշիր նմանատիպ բաներ, որ հիմնավորվի հոլդինգը հնարավորություն ունի նմանատիպ պարտքերը կարգավորելու։
Իսկ ցեզ ունի այդ հնարավորությունը։
Գիտեք ինչ ասեմ, եթե հոլդինգը նման հնարավորություն չունենա, ինքը նման հարցի լուծման մեջ չեր մտնի, որտեղ հոլդինգը իր պարտավորությունը վերցնում իր հաշվին, կատարի համապատասխան տեխնիկական աուդիտ, իսկ դա փոքր գումարներ չի։ Եթե հոլդինգը պատրաստ է նման գումարներ ծախսել, իսկ ունի այդ հոլդինգը վերնարություն ունի նաև ֆինանսական հարցերը կարգավորել։ Ինձ եթե հնարավորություն ունի, ինձ գիտի աղբյուրները, որ դեպի կարողացան ֆինանսական միջոցները ճարել և դեր ներդրողային վերաթողարկման համար։
Կառավարության ներկայացուցիչների հետ այսօր կապ հաստատել չհաջողվեց երեքշաբթի բանակցությունների մեկնարկին, սակայն վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մամուլի խոսնակ Արամ Արարատյանն Ազատությանն ասել էր, թե գործադիրը պատրաստ է բոլոր ներդրողների հետ հանդիպել ու քննարկումներ անցկացնել, սակայն գործարանի հետ կապված լուրջ առաջարկություն մինչ այժմ չի ստացել։ Նայրիտի նախկին աշխատակիցների ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Կարինե Շահվերդյանը հույս ունի, թե պետական այրերը մոտ ապագայում իրենց կարծիքը կփոխեն։
Որ վերջապես կառավարությունը լսելու է մեզ, ականջալուր է լինելու մեր այդ բողոքներին, մեր ձայներին, ու վերջապես անելու են ամեն ինչ, ախ իրանք մեզ համար չեն անում, իրանք որպես իշխանություն նախ երկրի համար են անում, հետո վերջապես իրենց երկրի քաղաքացու համար են անում։
Նայրիտի նախկին աշխատակից, իսկ հիմա դրա վերագործարկման համար պայքարող Շահվերդյանը պնդում է, սնանք ճանաչվելուց հետո ամեն օր գործարանից գույք է օտարվում, որն ավելի է դժվարացնում դրա հետագա գործարկումը։ Նայրիտն ընդհանուր առմամբ 100 միլիոն դոլարի պարտք է կուտակել 292 ընկերության ու անձի։
Սնանկության կառավարիչը իսկապես լավ է անում գործը, շատ լավ իր աշխատանքը գիտի։ Բազմաթիվ ուրեմն բլոկներ կոմպրեսորներ, բազմաթիվ սարքավորումներ են օտարվել, ինչը գործարանի վերագործարկման համար հաստատ պետք կգար։ Գործարանի տեղեկություն է ստացվել, որ կառավարիչը 22,000 տոննայի պարտավորություն ունի, այսքան պայմանավորվածություն, պայմանագիր ունի կնքած 22,000 տոննա երկաթը որպես մետաղի ջարդոն հանձնելու համար։ Աջ ծախնայելով աչքը ուր կտրի եւ որտեղ երկա տեսնեն, նրանք պետք է անպայման մոնտաժեն։ Իսկ եթե այնքան շատ լինի, որ ինչ միգուցե կրկնակի ներդրում պետք լինի անել, բնականաբար էլ չեն անի, ինչ պետք է անեն։
Քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանի կարծիքով նաերի տվերագործարկելու համար ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական որոշում է անհրաժեշտ։ Կառավարությունը պետք է պատասխանի, արդյոք տարիների կուտակված պարտքը կարող է զրոյացնել։
Նաերիտ ընդհանրապես մեր անկախության այսպես դիագնոզներից մեկը ոնց որ լինի, այդ Մանրակերտը Հայաստանի այդ երկու տասնամյակի զարգացման կատարվել են ինչ-որ հանելուկային բաներ, կուտակվել են ահռելի պարտքեր, եթե նայենք քաղաքական զարգացումները, այստեղ երևի պաշտոնյա չկա բարձրաստիճան Հայաստանում, որին որևէ մեկը չի մեղադրել Նաիրիտում ինչ-որ հանցավոր գործունեություն ծավալելու, Նաիրիտը պարտքերի տակ գցելու եւ այլն։ Սև խորոչի նման մի բան է դարձել Նաիրիտը։ Չեմ պատկերացնում, թե ինչպես է հնարավոր ազատվել այս սև խորոչից։ Կառավարությունը կվերցնի այդ պարտքային բեռը իր վրա, այսինքն կքաշի այն գիծը, որից հետո ներդրողներին կասի, որ այդ ամեն ինչը վերցնում եմ իր վրա, իմ վրա անցյալը, եւ հիմա զարգացնեք Նաիրիտը։
Նախկին աշխատակիցները պնդում են, եթե կառավարությունը ներդրողներին դրական պատասխան չտա, իրենք ծայրահեղ քայլերի կդիմեն։ Նաիրիտ գործարանը դադարեց աշխատել 2010 թվականի մարտին, իսկ նաիրիտցիների մեծ մասն անգործ մնաց 2015-ի փետրվարին, երբ շուրջ 1700 աշխատակից կրճատվեց։ Նրանք միայն երկարատև բողոքի ակցիաներից հետո ստացան իրենց մի քանի տարվա աշխատավարձը։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային խնդիրների մասին։ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև լարված հարաբերությունների ֆոնին 3 ռուսական Ту-154-ը հայտնվել է Սպիտակ տան գլխավերևում, թռիչքներ իրականացնելով ամերիկյան ռազմավարական նշանակության մի շարք օբյեկտների, այդ թվում Կապիտոլիումի, կենտրոնական հետախուզական գործակալության, Պենտագոնի և նախագահական ամառանոցների վրայով։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը վստահեցնում է, ռուսների տեսչական այդ թռիչքը համապատասխանում է երկկողմ պայմանագրին։ Լրատվամիջոցներում, սակայն, անկոչ հյուրերի շուրջ աղմուկը չի մարում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Սպիտակ տուն, Կապիտոլիում, Պենտագոն և կենտրոնական հետախուզական վարչության Լենգլիում գտնվող կենտրոնակայան, Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերին պատկանող Ту-154M օդանավը չորեքշաբթի օրը տեսչական թռիչք իրականացրեց ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս բոլոր ամերիկյան օբյեկտների վրայով։ Թռիչքն իրականացվել է 2002 թվականին կնքված բաց երկնքի մասին պայմանագրի դրույթների համաձայն, ըստ որի թե Միացյալ Նահանգները և թե Ռուսաստանը կարող են միմյանց տարածքում տեսչական հետախուզական թռիչքներ իրականացնել, նախապես տեղեկացնելով հակառակ կողմին։ CNN-ի տեղեկություններով համաձայնագրի մեկ այլ դրույթի համաձայն Վաշինգտոնում և դրա մերձակայքում իրականացված թռիչքի ընթացքում ռուսաստանյան օդանավում է գտնվել ամերիկացի զինվորականների մի խումբ, որն իր հերթին դիտարկել է ռուսաստանցի գործընկերների գործողությունները։ CNN-ը նաև տեղեկացնում է, որ չորեքշաբթի երեկոյան ռուսական օդանավը երկրորդ տեսչական թռիչքն է իրականացրել, որի ընթացքում շարժվել է դեպի Նյու Ջերսի նահանգի Մինստեր քաղաք, որտեղ այժմ իր արձակուրդն է անցկացնում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ռուսական Ту-154-ը նաև թռիչք է իրականացրել Վիրջինիա նահանգում գտնվող գոլֆ ակումբի վրայով, որը Դոնալդ Թրամփն այցելում է գրեթե ամեն շաբաթ, ինչպես նաև ցածր բարձրությունից դիտարկել է ամերիկյան նախագահների Քեմփ Դեվիդում գտնվող ամառանոցն ու Մաունթ Վեդերում գտնվող գաղտնի բունկերների համալիրը, որը նախատեսված է պատերազմի դեպքում ամերիկյան կառավարության անդամների տարհանման համար։ Պոլիտիկո հանդեսի պնդմամբ ռուսական կողմը տեսչական թռիչքների օբյեկտների ցանկում ընդգրկելով Թրամփի հանգստավայրն ու նրան պատկանող գոլֆ ակումբը փորձել է ծաղրել կամ ինչպես պոլիտիկոն է գրում մեջբերում տրոլինգի ենթարկել Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Պարբերականը զրուցել է Պենտագոնի պաշտոնյաներից մեկի հետ, որն ասել է մեջբերում. «Ես տեղյակ չեմ ռազմական նշանակության որևէ օբյեկտի մասին, որ գտնվեր նախագահ Թրամփի հանգստավայր Բեդմինստեր քաղաքում»։ Նշեմ ի դեպ, որ բաց երկնքի մասին համաձայնագիրը նախատեսում է, որ կողմերը 72 ժամյա նախնական ծանուցման պարագայում կարող են տեսչական թռիչքներ իրականացնել տվյալ պետության ցանկացած շրջանում, չնայած դրան պաշտոնական Մոսկվան ամերիկացիներին չի թույլատրում թռիչքներ իրականացնել Մոսկվայի և Չեչնիայի օթային տարածքներում, ինչպես նաև Հարավային Օսիային և Աբխազիային հարող շրջաններում։ Եվ քանի դեռ Վաշինգտոնում քննարկում է ռուսական օթանավերի Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքի օթային տարածքում իրականացրած ցուցադրական թռիչքները, հետաքննությունների դաշնային բյուրոն շարունակում է ակտիվորեն հետ հետաքննել Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի անդամների եւ ռուսաստանյան իշխանությունների շփումների մասին տեղեկությունները։ Washington Post-ի տեղեկություններով հուլիսի 26-ի վաղ առավոտյան հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի քննիչները խուզարկել են Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտի Վիրջինիա նահանգի Ալեքսանդրիա քաղաքում գտնվող բնակարանը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների պնմամբ Ռոբերտ Միլլերի ղեկավարած քննչական խմբի անդամները լուրջ կասկածներ են ունեցել, որ Մանաֆորտը մի շարք կարևոր փաստաթղթեր է թաքցնում, որոնք կարող են որոշիչ ազդեցություն ունենալ Թրամփի շրջապատի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների կապերի ողջ հետաքննության վրա։ Դա է պատճառը, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն Մանաֆորտի տանխուզարկությունն իրականացրել է վաղ առավոտյան առանց որևէ նախազգուշացման կամ ծանուցման։ Նշեմ, որ Վաշինգտոնի ամենափորձառու քաղաքական կոնսուլտանտներից ու լոբիստներից մեկը համարվող Մանաֆորտը Դոնալդ Թրամփի որդու եւ ռուսաստանցի փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայի միջև 2016-ի ամռանը կայացած սկանդալային հանդիպման մասնակիցներից մեկն է։ Այս խուզարկությունն այսպես կոչված ռուսական հետաքննության ծավալման ամենավառ ապացույցն է եւ ամենաաղմուկալի հանրային քայլը, որին դիմեց Ռոբերտ Մյուլերը անկախ դատախազի պաշտոնում նշանակվելուց հետո, գրում է New York Times-ը։ Թերթի պնդմամբ խուզարկությունն իրավապահների զինանոցում առկա ամենակոշտ քայլերից մեկն է համարվում եւ առայժմ հստակ չէ, թե ինչու Մյուլերի ղեկավարած քնչական խումբը պարզապես չի դիմել Մանաֆորտի փաստաբաններին իրենց հետաքրքրող փաստաթղթերը ներկայացնելու խնդրանքով։ Իրավաբաններից ոմանց կարծիքով Ռոբերտ Մյուլերի այս քայլը Մանաֆորտին ուղված հստակ ուղերձ է առ այն, որ հետաքննությունը շատ լուրջ ընթացք է ստացել եւ որ հարկավոր է համագործակցել քննիչների հետ, գրում է New York Times-ը։ Պարբերականին նաեւ հաջողվել է պարզել, որ խուզարկության ընթացքում արգրավվել են մի շարք կարևորագույն փաստաթղթեր, որոնք առնչություն ունեն օտարերկրյա բանկերում գտնվող հաշվեհամարներին եւ հարկային մարմիններ ներկայացրած հաշվետվություններին։ Թայմի պնդմամբ էլ քննիչներն այժմ ակտիվորեն աշխատում են Մանաֆորտի փեսայի հետ, հորդորելով նրան ակտիվորեն համագործակցել նախաքննության հետ։ Դա հնարավորություն կտա ուժեղացնել ճնշումը Փոլ Մանաֆորտի հանդեպ, պարբերականին են փոխանցել հետաքննության ընթացքին քաջածանոթ աղբյուրները։
Պաշտոնական Անկարան հայտարարում է, թե Ռուսաստանի քաղաքացի է ձերբակալելով կասկածվում է Ինջիրլիքի ավիաբազայում ամերիկյան օթանավերի դեմ ահաբեկչական հարձակում ծրագրելու մեջ։ Հաղորդվում է, որ ձերբակալվածը եղել է Իսլամական պետության անդամ եւ ակտիվ շփումների մեջ եղել ահաբեկչական խմբավորման հետ։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թուրքիայի անվտանգության ուժերը Ռուսաստանի քաղաքացի են ձերբակալել, ով կասկածվում է Ինջիրլիքում ամերիկյան ռազմական օթանավերի դեմ ահաբեկչական հարձակում պլանավորելու մեջ։ Հյուրը Daily News-ը հաղորդում է, որ ձերբակալվածը Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման զինյալներից է։ Նրա ինքնությունը պարզվել է, անունը Ռենատ Բակիևը, ծագումով Ռուսաստանից։ Ըստ դողան գործակալության նա պլանավորել էր անօթաչու թռչող սարքի միջոցով հարձակում իրականացնել Թուրքիայի հարավում Ադանայի նահանգում գտնվող Ինջիրլիք ավիաբազայում տեղակայված ամերիկյան ռազմական օթանավերի դեմ։ Հաբերթյուր հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ Բակիևը հետախուզել է Ադանա քաղաքի և Ինջիրլիքի շրջակայքը։ Նա նաև պլանավորել էր ահաբեկչական հարձակում գործել տեղի Ալևինների համայնքի կենտրոնի վրա։ Ոստիկանությունը հետևել է նրան։ Ձերբակալությունը իրականացվել է Ալևինների կենտրոնի մերձակայքում։ Հաբերթուրքը հաղորդում է, որ նա լավ տիրապետում է անգլերեն, արաբերեն և թուրքերեն լեզուների։ Այսօր կասկածյալը կանգնելու է դատարանի առաջ, մինչ այս նա 13 օր հարցաքանվել է։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների հրապարակումների, հարցաքննությունների ժամանակ նա հաստատել է, որ ջիհադիստ խմբավորումների անդամ է, նա ասել է, որ ալևինները աստծո թշնամիներն են և պետք է սպանվեն, նա նաև հայտնել է, որ Սիրիայում փորձել են հարցակում կազմակերպել ամերիկացի զինծառայողների դեմ, սակայն փորձը ձախողվել է։ Բակիևը խոստովանել է, որ Ադանայի նահանգում էր Իսլամական պետության անունից հարձակում կատարելու նպատակով, և Ինջիրլիքի շրջակայքը հետախուզել է անօթաչու թռչող սարքի միջոցով ամերիկյան օթանավ խփելու համար։ Հաղորդվում է նաև, որ նա Telegram Messenger-ի միջոցով զինյալներին ուղարկած գրությամբ 2800 թուրքական լիրա է պահանջել անօթաչու թռչող սարքը գնելու համար։ Ռենատ Բակիևը նախկինում փորձել էր Սիրիայից անօրինական ճանապարհով անցնել Թուրքիայի տարածք, սակայն սահմանին ձերբակալվել էր և արտաքսվել Թուրքիայից։ Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանության մամուլի քարտուղար Իրինա Կասիմովա ռուսական պետական 10 գործակալությանը ասել է, որ դեսպանությունը անհրաժեշտ աշխատանք է տանում պարզելու Ռուսաստանի քաղաքացու ձերբակալության հանգամանքները։ Այսօր առավոտյան թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդել են Ռուսաստանի քաղաքացի Ռենատ Բակիևի ձերբակալության մասին։ Նա ձերբակալվել է Թուրքիայի տարածքում, ինչպես կարելի է հասկանալ ահաբեկչական գործունեության կասկածանքով, Ռուսաստանի դեսպանությունը անհրաժեշտ աշխատանք է տանում տվյալ իրավիճակը և այդ գործի հանգամանքները պարզելու համար, ասել է Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանատան մամուլի քարտուղարը։ Դեյլի Սաբահը հիշեցնում է, որ բեռնատար ավտոմեքենայի միջոցով Ինջիրլիքում պայթյուն պլանավորելու կասկածանքով անցած հունիսին Ադանայի հակահաբեկչական ոստիկանությունը 11 կասկածյալ էր ձերբակալել։ Նրանց թվում էր նաև, ինչպես մամուլներ կոչել, Իսլամական պետության Ադանայի Էմիր, ազգությամբ թուրք 32-ամյա Աբդուլքերիմ Չեն։
Վերադառնանք Հայաստան, մինչ կառավարությունը հայտարարում է զբոսաշրջությունը զարգացնելու այն տնտեսության գերակա ճյուղ ճանաչելու մասին, զբոսաշրջային ամենաճանաչված վայրերից մեկը Տաթևի վանական համալիրն ու ճոպանուղին վարորդների համար մնում են դժվար հասանելի։ Մոտ 10 կիլոմետր ճանապարհ ասֆալտապատ չէ և ոչ էլ հույս որ կլինի, բյուջեով նախատեսված չէ։ Արուս Հակոբյանն է երթևեկել Տաթև տանող քարքարոտ ճանապարհներով։
Ոտով չեն գարաշարվեն, ոտով են, էլի շարվում։
Դեռ 2012-ին զբոսաշրջային գոտի հրճակված Հալիձոր և Տաթև գյուղերն իրարկապող ճանապարհը տարիներ շարունակ չի ասֆալտապատվել։ Խորթային միության փլուզումից հետո այստեղ ճանապարհի վերանորոգման որևէ աշխատանք չի իրականացվել։
Տուրիստները որ գալիս են, ուզում են Հայաստանից լինի, ուզում են լինի արտասահմանից։ Առաջին անգամ ստեղեկողը, երկրորդ անգամը ոչ չի դնում։ Զուտ ես ճանապարհի համար սատանայի կամուրջից մինչև գյուղը, որ ես վիճակինա։ Եթե տուրիստական կետրոնն հաշում, թող այդ 6 կիլոմետրը հնարավորություն ստեղծեն ասֆալտապատել։ Մարդիկ որպեսզի չդժգոհեն։ Էդ այի մասելի։
Բայց ձմեռն ի՞նչ է կանում այս ճանապարհը։
Ձմեռն ի՞նչ, տանջվելով գնում եք, երեխան հիվանդանում է, տանջվելով դի տրակտորով բանը օգնեք մեքենաներին տանեք հասնեք հիվանդանոց։
Տաթև խոշորացված համայնքի ղեկավար Մուրադ Սիմոնյանի խոսքով գյուղ տանող ճանապարհի կառուցման մասին առայժմ միայն նախագահ Սերժ Սարգսյանի բանավոր խոստումն ունեն։ Սակայն պարզ չէ, թե արդյոք այդ խոստումը ծրագրի կվերածվի, թե ոչ։
Կարիքը միանշանակ դա լուրջ է տուրիզմի համար, մանավանդ որ ասում են շատերը գալիս են, հետ չեն գալիս են, դաժե վարորդները հրաժարվում են Բարսելոնա, կամ գալիս են այդ ֆիրմա մեքենաները տակն են խփում, դժգոհում են, վերջում ճանապարհը վատայելի։ Ասֆալտապատ ճանապարհ պետք էլի բոլոր դեպքում։ Միականում բանավոր խոսակցության ժամանակ հավանություն տվել է երկրի նախագահն, ասած կարևորը պիտի համեք ճիշտ չթանգա, բայց կանանք էլի։
Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ Էդգար Մարտիրոսյանն էլ ազատությանը փոխանցեց։ Իրենք համայնքի հետ քննարկել են և նպատակահարմար չեն գտել ասֆալտապատել Հալիձոր Տաթև ճանապարհի 9 կիլոմետրը, ինչպես նաև ներհամայնքային ճանապարհը։
Մենք համայնքի հետ միասին նստել քննարկել ենք, հասկացել ենք, որ այս փուլում հիմա համայնքը ու պետությունը ու մարզպետարանը չունի այն կարողությունը, որ կարողանա այդքան ճանապարհ միանգամից ասֆալտապատել, ու երևիտե նպատակահարմար չի, որովհետև ասֆալտապատումից հետո այդքան ճանապարհը լինելու է համայնքի բալանսում, ու որոշ ժամանակ հետո համայնքը խնդիր ունենալու է այդտեղ, որովհետև ստիպված է լինելու իրականացնել ասֆալտապատ ճանապարհի փոսային նորոգման աշխատանքներ, որի ֆինանսական հնարավորությունները կարծում եմ հիմա այս փուլում գոնե համայնքը չունի։
Թեև անբարեկարգ ենթակառուցվածքներին աշխարհի ամենաերկար Տաթև ճոպանուղին հատկապես այս տարի աննախադեպ թվով զբոսաշրջիկների է ընդունել, դա սակայն ըստ Տաթևցիների տեղի երիտասարդներին գյուղում չի պահել։
Աչունենք այդ երիտասարդ։
Գնացել են արդեն։
Չունենք։ Դες է երիտասարդ։
Մնացել են իստես։
Այո, ես մեկել եմ բիձա։ Մնացել են իստես։
Դուք եք մնացել երիտասարդներից։
Նորից կարող մքնակ բանակ։
Աղունիկ Փաշյանի զավակները նույնպես գյուղը լքել են աշխատանք փնտրելու նպատակով։ Ամռան ամիսներին իր տանը զբոսաշրջիկների հյուրընկալող կինն ասում է, այդպես կարողանում են իրենց օրվա հացի գումարը վաստակել, մի փոքր էլ ձմեռվա պաշար կուտակել։
Գյուղում ինչ կա, մի 20 երեխա մանկապատես երեն ու են բացել։ Դպրոցում մեր ժամանակ եղել է 300 երեխա, հիմա 80 երեխա է։ Հեն ինձ ես մեզ շրջակայքը, որ նայում ես մի քանի ծերեր են, ասեք մի քանի դայց ուզում ես, որ դուղը բանալիով պատվել է։ Հմ, հմ, ճահել չկայել են տանիքում, եթե ճահել չկայել ինչ։
Չնայած Տաթևում հատկապես ամռանը կարելի է հարյուրավոր զբոսաշրջիկների տեսնել, սակայն համայնքի զարգացումը գյուղացիները իրենց հանրահայտ ճոպանուղիով չեն պայմանավորում։
Գյուղը տրակտորով է զարգացնում, կոմբայնով, աշխատանքով, գյուղատեսական մեքենաները ոչ թե ճոպան էին, մեկը տրուսիկը հաշիկյա, Չեխոսլովակիայից եկել է։
Հարևաններ կարելի են են ապում, կերմեն ասում կարող ապողի, երկու հայրով դրում պաս չնեմ մի կալադրար, ու բրեհացը, այ իտ որմըքն, էշա թոշակները ստանում են, մլատանում տալի խանութներ են, կամիսյոնների, մունում տատա կաղում։ Տաթև գյուրն են թե նիհիրեղան պենը, ոչ նիլեր պեն
Արուս Հակոբյան, Ռուզան Գիշյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երեխայի ծանր հիվանդության պատճառով աղքատության եզրին հայտնված անգամ սեփական բնակարանից զրկված վանաձորցի Ռոբերտ Բալայանը պնդում է. Հայաստանում հարկադիր աջուրտները ձևական բնույթ են կրում։ Իրականում հանցավոր մեխանիզմով անշարժ գույք նոտարվում է գրոշների դիմաց, բաժին հասնելով բարձրաստիճան պաշտոնյաներին կամ նրանց հարազատներին։ Անչափահաս երեխաների հայրը իր օրինակն է բերում։ Հիպոթեքի դիմաց բանկում գրավադրված 4.5 միլիոն դրամանոց բնակարանը վաճառվել է 800 հազար դրամով։ Նոր սեփականատերն էլ դարձել է մարզի դատախազներից մեկի մայրը։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Վանաձորցի 40-ամյա Ռոբերտ Բալայանը 3 տարի է փորձում է բանկի, հետո արդեն նոր սեփականատիրոջ ձեռքն անցած իր 3 սենյականոց բնակարանը ետ բերել։ Անչափահաս երեխայի մոտ հանկարծ առաջացած ծանր հիվանդության պատճառով ընտանիքի ծախսերը քառակի անգամ ավելացել են։ 1 տարի անց Ռոբերտը նաև կորցրել է աշխատանքն ու հայտնվել սնանկության ճիրաններում։ Հիպոթեքի դիմաց գրավադրված տունն ըստ փաստաթղթերի այլևս իրենը չէ։ Բանկը աճուրդի է հանել ավելի քան 4.5 միլիոն դրամով ձեռք բերված 3 սենյականոց բնակարանն ու վաճառել ընդամենը 800 հազար դրամով։ Դա տույժ ու տուգանքների հաշվին ձնագնդի նման մեծացող իր պարտքի չնչին մասն է։
Ու բանկը համաձայնվում է 810 հազար դրամը ժողովրդական ասած վասկից շանից մաս փոքելը խերա։ 800 հազար մի ժիգուլին այսօր արժը, մի հատ տնակը 800 հազար դրամ չարժը, մի հատ ամբողջ ընտանիքի ճակատագրի հետ է խաղը։
Այսօր Ռոբերտի ձեռքի տակ են աճուրդի փաստաթղթերը, ասում է սակայն կասկածներ ունի, թե աճուրդը ձևական է եղել, մանավանդ բնակարանի գնորդը լոռու դատախազներից մեկի մայրն է։ ԴՀԿ-ից խնդրել է տրամադրել իրեն կասկածելի թվացող տեղեկությունները, բայց պատասխան է ստացել, թե դրանք հրապարակման ենթակա չեն։
Մարդը ամբողջ կյանքը արարը մաստեղծում է, միլիոններով գումարներա դնեմ, ինչ-որ կապիտալա հետ գցեմ, կոպեկներով ինչ-որ մեկը մի հատ ցենս լավ պաշտոնյա, կերածխմա չալաղաճ պաշտոնյա, օրենքի սահմանված կարգով տարին ու բարին համապատասխան գալիս է առնումա, ասում է հաջող, այլ դու ստեղ չէ։ Այսինքն ինչ, եւս մի հատ ընտանիք, մի հատ ճամբր ու գվեր կալավ ու գնաց, եւս մի ընտանիք ասավ այս երգիրը երգիր չի, հա բան չասեցի, դատախազ մարդա իրավունք չունի աճուրդին մասնակցելու, թող գնար քրդներ, այս տան շուկայական գինը այսօր 10,000-ից 15,000 դոլար է, թող գնար քրդներ իմ նման, իրեկոր սոված մնար ու գնար տուն առներ, ոչ թե տենալ ում տունն է քայքայվում, ում ճակատագրի հետ է ինքը խաղում, լավ գլուխը դնելու ես բարձին, չես մտածելու ինչ ես անում։
Հարկադիր աճուրների կարգն օրենքները մարզնին ուսումնասիրած Ռոբերտը մեծ կասկածներ ունի, որ դրանցով օտարվող գույքը ներքին համաձայնությամբ եւ շուկայականի չափազանց ցածր գներով բաժին է հասնում դիրք ու պաշտոն ունեցողներին։
Ովքեր են մասնակցում էլեկտրոնային աճուրդին։ Հաստատ դուք չեք մասնակցում, հաստատ ես չեմ մասնակցում, հաստատ իմ հարևանները չեն մասնակցում։ Մասնակցում են այն մարդիկ, մի համակարգ, որ կոչվում է օլիգարխիկ համակարգ, ովքեր ունեն փող, ովքեր ինչ-որ բաներից, առիթներից օգտվելով հարը ստացել են ու մտնում են նմանատիպ ձևերով, կոպեկներով առնում են ԴՀԿ ծառայության աշխատակիցները, շատ չնչին գումար են ստանում աշխատավարձ։ Մի հատ հետևեք նրանց քշած մեքենաները, նույնիսկ նրանց ծխած սիգարետները, որտեղից են անում մտքանը։
Երկու անչափահաս երեխաների հայրն ասում է, բանկին խնդրել է պարտքը մարելու մեխանիզմ սահմանել, որոշ ժամանակով գոնե սառեցնել իր պարտավորությունները, սակայն բանկն այդպես էլ չի ընդառաջել, որևէ համաձայնության չի եկել նաև բնակարանի նոր տերը։
Ասում եմ, խնդրում եմ, ինձ ժամանակ տվեք, ինձ 3 ամիս, 4 ամիս ժամանակ տվեք, ես նույնիսկ պատրաստ եմ ձեր վճարած գումարները աշխատեմ հետ տամ։ Մենք ազատ գումար չունենք, որ դրել ենք, ես տուն եմ առել, որ հմի հետ տամ քեզ, չգիտեմ սենց բաներ։ Ոչ մի ձևով, մի խոսքով այդ մարդկանց հետ կոմպրոմիսի չեղավ։
Տան նոր սեփականատերն առանց տեղյակ պահելու ընտանիքի բոլոր անդամներին հանել է հաշվառումից։ Այսօր լրացել է տնից դուրս գալու վերջնաժամկետը, բայց Ռոբերտն ասում է, պատրաստվում է դատարան դիմել ու պայքարել իր տան համար։ Վստահ չէ, հաղթող դուրս կգա թե ոչ, բայց ասում է, հանուն երեխաների, հանուն գլխուղեղի հիվանդության ծանր ախտորոշում ունեցող որդու պատրաստ է ամեն ինչի։
Ես չեմ ուզում ես տանից դուրս գամ։ Ես պատրաստ եմ, ոնց հա Քազանը իր ցակերին պաշտպանում, այդ նմանատիպ ձևով պատրաստ եմ պաշտպանելու։ Ով ուզում ա գա, ինչ ուզում ա գա։ Նույնիսկ այն նմա տարբերակներ, որ ասում եմ, դե լավ, դե հիմա ինչ եղել չի եղել, սկսեմ, բայց հետո մտածում եմ, ուր գնամ։ Ես քի չեմ կարում այսօր տարական, այսինքն դեղորայքի եւ այլն հարցեր լուծեմ, ես գնամ վարձով ապրեմ։ Այդ մեր մենտալիտետն ա, մեր մտածելակերպն ա։ Մենք մեկին, որը թույլ ա, ուտենք։ Մի անգամից սենց չամփենք, ուտենք, կործանենք, թե ինչ կերնի, ինչ չերնի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության այսօրվա ռադիո եթերն ավարտվեց, երեկոյան ծրագիրը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք։